VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, apa kabar? Lea Johannes dan
Carlina Amkas dapat menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend Minggu 7 April 2024. Apa kabar Lea?
Baik, kita ketemu lagi ya dalam waktu kurang dari 24 jam. Nah, Carlina, Lebaran tinggal berapa hari lagi nih? Rencananya apa? Mudik enggak?
Sayangnya mudiknya jauh ya kalau ke Indonesia. Lebih dari 20 jam perjalanan, bahkan tergantung maskapainya sih bisa-bisa lebih dari 24 jam atau bahkan lebih dari 30 jam. Yang jelas acaranya tentu ya sholat id lah, kemudian kumpul bersama keluarga.
Jadi persiapannya sudah sejauh mana nih? Sudah membeli baju baru kah?
Jelas. Gak seru Lebaran tanpa baju baru. Ya, ada baju baru, kemudian juga persiapan makanan, gak jauh-jauh ya makanan.
Nanti saya ikut datang ah.
Boleh, boleh, open house.
Tahun ini salat idnya di mana?
Biasanya kami akan ikut salat yang dijadwalkan oleh Masjid Komunitas Muslim Indonesia di Washington DC ini. Masjid Imam Center biasanya akan mengadakan 4 kali sholat id. Nah, kami akan ikut tuh. Mana kalau yang pertama terlambat, ya yang kedua. Yang kedua terlambat, ya berikutnya gitu aja.
Oh iya, di sini juga biasanya KBRI mengadakan acara halal bihalal ya.
Iya, ya, pada hari itu juga katanya Wisma Indonesia akan menggelar halal bihalal.
Kali ini kita mulai dulu yuk program mingguan VOA Weekend dengan laporan yang menarik, yaitu nih Carlina ya, motor listrik sebagai solusi alternatif mengurangi polusi suara.
Paling gak enak ya polusi suara.
Iya, klakson lah, bunyi knalpot. Polusi suara kan juga bukan karena bunyi kendaraan bermotor saja ya, bisa juga dari, kalau ini kejadiannya di dekat rumah saya ya, itu bunyi musik yang diputar terlalu kencang dari mobil. Tetangga saya itu kalau putar musik ya kencang sekali sampai beberapa meter tuh saya bisa kedengeran loh. Itu buat saya polusi suara.
Aduh, bikin gatal kuping ya. Suara kendaraan bermotor merupakan salah satu faktor signifikan yang berkontribusi pada polusi suara. Nah, di Indonesia nih, Lea, sepeda motor, aduh udah kayak nyamuk. Itu katanya menyumbang polusi lebih besar karena jumlahnya 9 kali lebih banyak dibandingkan jumlah mobil. Dan itu disampaikan Roman Nedielka, dia penikmat sepeda motor yang katanya peduli pada lingkungan. Roman Nedielka ini sedang berkeliling dunia mempromosikan motor listrik sebagai solusi alternatif dalam mengatasi polusi suara. Tapi disclaimer ya, dia bukan mempromosikan produk loh. Itu betul-betul barang dia sendiri, artinya motor dia sendiri, bukan dia bukan disponsori oleh produsen tersebut.
Oh, wow.
Karena memang dia betul-betul peduli pada lingkungan dan dia tidak mau ada polusi suara yang demikian besar di Indonesia. Dan dia tinggal di Indonesia, Lea.
Oh, wow. Wah, berikut laporannya nih.
Suara kendaraan bermotor semakin dirasakan mengganggu bagi banyak orang di kota-kota besar Indonesia. Salah seorang dari mereka adalah Desta Asikin di Jakarta.
Saya tuh suka keganggu banget ya sama suara motor yang berisik, kayak motor-motor yang knalpotnya suka dimodif gitu ya. Jadi kebetulan saya tuh kan kerja di daerah Kuningan, dan biasanya saya tuh suka naik Transjakarta tuh setiap berangkat sama pulang kantor. Gak tau kenapa ya, kalau di halte busway yang di daerah Kuningan tuh, tempat saya suka nunggu Transjakarta, suka sering tuh lewat kayak motor-motor yang berisik kayak gitu ya. Dari jauh udah kedengeran tuh kayak ngong gitu ya. Bunyinya tuh tajam banget gitu ya, gak cuma di kuping tapi kadang kayak nusuk di dada juga gitu ya.
Pegawai swasta ini mempertanyakan apakah ada peraturan yang diaplikasikan dalam masyarakat, karena ia yakin banyak orang lain juga yang merasa terganggu. Ada, kata Indra Prasetyo, Ketua Komisi Komunitas Sepeda Motor IMI atau Ikatan Motor Indonesia Pusat.
Di Indonesia sudah ada peraturan di mana ada batas suara knalpot motor, namun penerapannya masih belum sering sesuai nih. Dan pihak kepolisian juga masih sedang berusaha menerapkan prosedur yang sesuai, biar nggak salah kaprah. Salah satunya, pihak kepolisian mengajak para produsen knalpot aftermarket untuk berlisensi SNI.
Arus lalu lintas di Jakarta memang padat. Tidak heran kalau tingkat kebisingan di sana tinggi dan menjadi salah satu faktor polusi suara yang signifikan. Salah satu solusi alternatif untuk mengatasi masalah itu adalah motor listrik, kata Roman Nedielka. Warga Slovakia yang sudah lebih dari 6 tahun menetap di Indonesia ini berkeliling dunia dengan mengendarai sepeda motor bertenaga listrik. Ia memulai dan mengakhiri perjalanannya di Indonesia. Misi utamanya meningkatkan kesadaran akan polusi suara dan bahwa ada solusi alternatif untuk mengatasinya. Sewaktu singgah di Washington DC, kepada VOA, Roman menjelaskan mengapa perjalanannya ini penting bagi Indonesia.
I think there is much more value to showcase motorcycle electric possibilities for Indonesia because that's where motorcycles are used. For example, in Europe, people use cars, not motorcycle is more a hobby or during summer. So the impact of that example is not so big. I think the impact of this in Indonesia is much bigger because yes, that's where people are using two-wheelers, scooters, motorcycles. And because that's a country where I live, where I see what is possible when people start using electric motorcycles.
Menurut Roman, jauh lebih berdampak kalau kita menunjukkan kemungkinan sepeda motor listrik untuk Indonesia, karena disitulah sepeda motor digunakan. Di Indonesia, dampaknya akan jauh lebih besar karena di sana orang menggunakan kendaraan beroda dua seperti skuter atau sepeda motor. Juga karena dia tinggal di Indonesia, di mana ia melihat apa yang mungkin terjadi apabila orang-orang mulai menggunakan sepeda motor listrik.
So I can see how can change the livability and quality of life, not only that it's better for environment in a long term, but even immediate effect of just less noise is just staggering. So if I imagine maybe in a future Jakarta being more quiet and more clean, so the whole purpose is to make Indonesia better. That's why I do it, to bring some benefit to Indonesia from this journey.
Roman menambahkan bahwa ia bisa melihat betapa motor listrik dapat mengubah kelayakan dan kualitas hidup. Tidak hanya lebih baik untuk lingkungan dalam jangka panjang, namun juga efek langsung berkurangnya kebisikan akan sangat menakjubkan. Jadi, dalam bayangannya, masa depan Jakarta akan lebih tenang dan lebih bersih. Perjalanan Roman sampai di Washington DC membawanya melewati benua Asia dan Eropa. Dalam rutenya kembali ke Indonesia, ia juga melewati Australia. Saat ditanyakan VOA bagaimana ia merawat motornya agar tetap lancar sepanjang perjalanan, ia menjawab,
"No, there is no maintenance. I made on this motorcycle 25,000 kilometers from Jakarta here. I didn't have to do any maintenance, nothing. And of course it's good for environment. If you combine electric vehicle with energy which is produced from renewable sources, then you have a complete zero emission cycle for mobility."
Roman mengatakan ia tidak perlu melakukan perawatan apapun sepanjang perjalanan yang ia tempuh dari Jakarta ke Washington DC sebanyak 25.000 km. Ia hanya cukup mengganti ban dan rem. Namun, tidak ada oli yang harus diganti atau perawatan khusus dalam bentuk apapun. Jadi, mesin listrik tersebut benar-benar dapat diandalkan dan tentunya baik untuk lingkungan. Roman menyimpulkan apabila kita menggabungkan kendaraan listrik dengan energi yang dihasilkan dari sumber daya terbarukan, maka kita akan menghasilkan sebuah siklus tanpa emisi untuk mobilitas. Menurut Indra Prasetyo, peminat motor listrik di Indonesia sudah cukup banyak. Namun mayoritas penggunanya adalah para pekerja layanan transportasi online karena
biayanya cukup murah, terutama mereka tidak perlu mengisi bensin ya. Dan motor listrik banyak juga digunakan di kompleks-kompleks perumahan. Jadi dari rumah naik motor listrik untuk ke convenience store yang terdekat lah. Jadi nggak perlu naik motor besar atau mobil, itu cukup praktis buat orang-orang rumah. Tapi kalau di jalan raya sendiri memang masih belum banyak ya, Ri, ya. Karena menurut gue pribadi motor listrik agak berbahaya karena dia sepi, nggak ada suara. Jadi kita nggak tahu kalau dia nyusul kita.
Alasan suara mesin sebagai faktor keselamatan juga diutarakan oleh para diaspora Indonesia peminat motor konvensional, seperti Ismet Khalid. Ia biasa mengendarai motor bermesin besar bersama teman-temannya.
Suara motor gede faktor safety juga. Kalau suaranya gede kan mobil tahu, jadi si driver tuh aware kalau ada motor, jadi dia bisa hati-hati.
Roman Nedielka menyadari banyak orang yang menggunakan pendengaran sebagai orientasi keberadaan motor pada lalu lintas. Namun menurutnya dalam berkendara, kita harus bersikap sama seperti hendak menyeberang jalan, yaitu harus selalu tetap melihat ke arah kiri dan kanan sebelum melangkah. Apapun penerimaan masyarakat, motor listrik sebagai solusi alternatif dalam membantu mengurangi polusi suara tentu akan memerlukan penyesuaian dari para pengguna dan komunitasnya. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Warga Kosovo Emin Hasani merasa lebih dekat dengan Tuhan ketika berbuka puasa di dalam tambang tempatnya bekerja lebih dari 780 meter di bawah tanah. Ia dan beberapa rekannya bersenda gurau sambil berbagi makanan berbuka.
Setelah bekerja seharian penuh di dalam tambang Trepka yang panas di Stanterk, Kosovo Utara, Emin Hasani harus melihat jam tangannya untuk memastikan matahari sudah terbenam di atas tambang dan apakah waktunya makan sudah tiba. Makanan berbuka puasa mereka terdiri dari kurma, yogurt, acar dan keju, serta teh manis.
Here, I am closer to God.
Di sini saya merasa lebih dekat dengan Tuhan, dan ini biasa. Kami selalu dekat dengan Tuhan, tapi rasanya selalu terasa lebih dekat jika berada di sini. Ketika saya terhubung dengan Allah, saya selalu merasa aman.
Kosovo adalah negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. Ratusan pekerja di tambang timah hitam, seng, dan perak milik pemerintah Kosovo menjalankan ibadah Ramadan. Suhu di dalam tambang terkadang mencapai 40 derajat Celcius. Para pekerja juga merasakan tingkat kelembapan yang tinggi. Fehmi Hajredini, seorang ketua shift pekerja, mengatakan,
Saya bicara ke semua pihak, manajemen atau pemerintah, untuk memperbaiki kondisi kerja. Kami membutuhkan udara yang lebih baik, kami perlu pakaian, sepatu. Jika kondisi ini diperbaiki, para penambang memiliki keinginan kerja yang lebih baik, dan pekerjaan akan selesai lebih baik daripada yang sekarang.
Trepka mempekerjakan lebih dari 22 ribu orang pada tahun 1970-an dan menyumbang 2/3 produk domestik bruto Kosovo. Sekarang ini hanya ada 3.000 pekerja di tambang dan fasilitas lainnya. Dari Washington DC, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Berbagai restoran dan supermarket di Amerika kini menyediakan produk halal dengan harga yang terjangkau. Ini memudahkan para mahasiswa Muslim Indonesia yang tengah melanjutkan studi di Amerika, khususnya dalam mencari makanan halal. Berikut laporan selengkapnya.
Diaspora Indonesia Satrio Adnan Hamami hijrah ke Amerika setelah lulus SMA tahun 2018. Tinggal di negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim, awalnya Satrio lebih sering menjalani ibadah bulan Ramadan sendirian. Ia pun lalu terdorong untuk bergabung dengan komunitas Masjid Indonesia Imam Center di Silver Spring, Maryland.
Tahun-tahun pertama saya kerjanya ya menyendiri aja gitu, nggak pernah involve di sebuah komunitas gitu. Cuman belakangan ini saya sering ke imam pun menemukan teman-teman yang luar biasa lah. Baik, saya tuh setiap ke imam tuh merasakan kebersamaannya gitu.
Tidak hanya bisa beribadah bersama teman-teman Indonesia, Satrio juga aktif menjadi sukarelawan di Imam Center hampir setiap harinya selama bulan Ramadan. Bulan Ramadan memang menjadi salah satu bulan tersibuk di Imam Center yang menggelar berbagai program dan kompetisi bertema Ramadan, juga buka puasa bersama setiap harinya. Tahun ini, Satrio bertugas mencari sukarelawan yang dapat membantu masjid dalam melangsungkan berbagai kegiatannya.
Jadi tahun ini ya tahun pertama saya benar-benar involve karena ya, yang menggerakkan hati saya ya persaudaraan di Imam Center inilah.
Biasa menjalani ibadah Ramadan bersama keluarga, untuk pertama kalinya Andriana Wirotama yang berdomisili di Maryland harus melalui bulan Ramadan seorang diri. Mahasiswi S1 jurusan Kesehatan Masyarakat di University of Maryland ini mengaku rindu akan masakan ibunya juga beribadah bersama keluarganya.
Kalau pas ada mama kayak makanan buka puasa udah ada, terus masaknya biasanya bareng-bareng, bukanya juga bareng-bareng. Dan kita juga kalau misalnya pas Ramadan tahun lalu, kita juga sering kayak keliling DMV untuk nyari-nyari masjid gitu. Dan kita ganti-gantian sholatnya di masjid, misalkan di masjid di Virginia hari Sabtu, terus masjid di Maryland hari Minggu.
Untuk mengobati rasa rindu akan kebersamaan di bulan Ramadan, Andriana pun kerap berkegiatan bersama teman-teman sesama Muslim.
I kind of surround myself with people yang juga puasa sih. Jadi bikin rame. Misalkan kayak baca Al-Quran bareng-bareng sama teman, tadarus bareng sama teman-teman.
Teman-teman kuliah Andriana yang non-muslim pun ikut menyemangatinya dalam berpuasa dan kadang menemaninya berbuka puasa.
Teman-teman aku sih ada yang orang Hispanik, ada yang orang putih, ada yang orang Filipin. Mereka mau banget kayak, oh ya, gue mau puasa gara-gara nemenin lo, dan kita buka puasa bareng yuk, kayak gitu. Bahkan mereka juga take the time out of their day untuk kayak mempelajarkan Ramadan itu apa. Apa yang muslim dianjurkan untuk lakukan selama Ramadan.
Tahun ini adalah Ramadan ketiga di Amerika bagi Faris Rehan Zakari Pohan. Sebagai ketua Departemen Pemuda di Masjid Imam Center di Maryland, Faris mengaku banyak bertemu teman baru di masjid yang juga merantau dan menjalani bulan Ramadan tanpa keluarga seperti dirinya.
Akhirnya ini yang mendorong saya untuk bukan mengobati homesick sih, tapi lebih ke ibaratnya kayak setelan pabriknya orang Indonesia lah, kayak suka apa, bulan Ramadan itu selalu jadi bulan di mana sering ketemu teman, sering ngumpul, ya bisa bilang nongkrong sembari ibadah lah, sembari ini puasa itu. Jadi akhirnya ingin ikut membantu menyukseskan Ramadan di Imam ini, karena juga bisa dibilang saya belum menemukan sih ada tempat lain yang iftarnya itu nuansa Indonesia, dari makanan sampai orang-orangnya sampai apapun itu Indonesia banget, dan saya nggak bisa menemukan itu di tempat lain.
Berkumpul dengan sesama Muslim Indonesia juga mendorong Faris untuk melakukan berbagai kegiatan yang belum pernah ia lakukan sebelumnya.
Saya sama teman-teman mau mengorganize, insya Allah sih pengen coba nih minggu ini. Ini cukup menantang karena belum pernah ada di Amerika sebelumnya, tapi sering diadakan Indonesia, yaitu sahur on the road. Jadi kita mau coba-coba gitu, malam-malam habis sholat rawi apa gimana, kita mau coba bagi-bagi makan ke apa orang homeless misalnya. Abis itu nanti kita selebihnya ya kita bisa hangout atau kita bisa kayak itikaf pada umumnya, misalnya sambil ngaji, yang penting ngumpul.
Terakhir untuk bulan Ramadan kali ini, Faris, Satrio, dan Andriana berpesan.
Semoga Ramadan ini teman-teman bisa mendapatkan berkah, menjadi moment of enlightenment, moment of ya pencerahan, moment of kebangkitan spiritual.
Coba aja ngelakuin hal yang baik-baik selama Ramadan. Maksudnya, kan ini bulan Ramadan, bulan suci. Jadi mungkin ngelakuin aja yang terbaik ibadahnya. Gak harus perfect, tapi baik aja gitu loh. Yang penting konsisten.
Ya pokoknya tetap semangat dan jangan malas-malas ke masjid. Dan banyak-banyak bikin doa untuk saudara seiman kita yang ada di Gaza, yang ada di Yemen, Rohingya, dan semua umat muslim di dunia yang sedang tertindas. Jangan lupa tetap libatkan mereka dalam doa kita. Ya.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Karlina, kini kita ajak pendengar yuk jalan-jalan mengunjungi kota Philadelphia.
Ayo.
Nggak jauh. Iya betul. Saya juga senang nih ke kota ini karena banyak restoran Indonesia. Ada juga toko makanan Indonesia ya yang menjual mulai dari camilan, kerupuk, aneka jajanan pasar. Biasanya kalau ke sana sekalian borong persediaan kerupuk buat 5 bulan. Nah, ini mau lebaran pasti rame.
Oh iya, ada ini kan, ada makanan-makanan khas untuk lebaran. Ya semua kue-kue itulah, kue nastar.
Aduh, kastengel, putri salju.
Ditambah bukan hanya yang ada dibuat di Amerika sini, tapi juga yang diimpor langsung dari Indonesia. Itu betul-betul obat untuk mengatasi rasa kangen. Kali ini kita akan mengajak pendengar untuk jalan-jalan ke sebuah distrik bersejarah bernama Chestnut Hill yang berjarak sekitar 19 km dari pusat kota Philadelphia di negara bagian Pennsylvania. Di kawasan yang merupakan tujuan wisata ini, terdapat sebuah toko yang jika kita masuk ke dalamnya, membuat kita seolah sedang berada di Bali. Namanya From Bali to Us. Berikut laporannya bersama Irfan Ihsan.
From Bali to Us adalah toko online yang kerap melakukan pop-up, menghadirkan karya lebih dari 50 seniman dan pengrajin Indonesia, terutama dari Bali. Pemiliknya adalah seorang warga Amerika bernama Laura Kahn, ia membeli berbagai karya dari seniman dan pengrajin Indonesia tanpa ditawar.
From Bali to us, because to build bridges from here to there, whichever way we can to continue to support the artisans in Indonesia.
From Bali to us membangun jembatan dari Amerika ke Indonesia untuk membantu seniman di Indonesia, membawanya ke sini, juga untuk membantu komunitas Indonesia yang ada di Philadelphia, kata Laura. Ratusan hasil kerajinan tangan seniman dan pengrajin Indonesia mulai dari patung, topeng, hiasan meja, ukiran, alat musik hingga mainan tradisional anak seperti congklak, kapal api dari kaleng dan layangan ada di sini. Di salah satu dinding toko ini, kita juga dapat menemukan lukisan batik karya Laura sendiri serta logam pencetak batik.
Ini saya waktu saya pindah ke Indonesia, saya mau belajar batik dan bertemu teman saya di Jogja dan saya jatuh cinta sama batik.
Jadi sebenarnya Laura itu juga layak dibilang sebagai duta budayanya Indonesia ya. Karena melalui galerinya ini, Laura bukan hanya memamerkan atau menjual, tapi juga aktif bercerita ke pelanggannya yang orang Amerika mengenai karya-karya seninya yang dibawanya ini. Seorang warga Philadelphia yang juga merupakan pelanggan From Bali to Us bernama Ariel mengatakan,
So even though I'm not from these lands, I do...
Walaupun saya tidak berasal dari Pulau Bali ini, saya cinta budaya dan tradisi yang berasal dari sana, kata Ariel. Bagi Adam Homoki dari kota Boston yang datang bersama anak-anaknya, From Bali to Us membuatnya bernostalgia ke masa lalu.
My wife and I actually traveled to Indonesia and Bali was one place we stopped as a part of our honeymoon. I'm loving some of the craftsmanship.
Saya dan istri saya pernah ke Indonesia dan Bali adalah salah satu tujuan bulan madu kami. Saya sangat suka dengan kerajinan tangan yang ada di sini. Merupakan karya seni yang indah. Semua yang ada di sini membawa kembali ke masa-masa di mana kami belum memiliki anak, kata Adam. Salah satu yang menarik perhatian pelanggan adalah beragam layangan hias yang dijual di toko milik Laura Kwan ini.
Jadi ini teman saya, Wayan, dari Bali, dia bikin sama dulu dia papaknya ada kait saya beli dari dia dan Wayan inherited the business.
Yang paling banyak dibeli apa?
Oh, di Amerika yang orang... Gampang yang silver, semua orang tahu silver dari Bali.
Di tahun 2024 ini, Laura berencana kembali ke Indonesia untuk menambah koleksi seninya. Dari Philadelphia, Irfan Ihsan dan tim VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saudara pendengar VOA, sampailah kita di penghujung program VOA Weekend kali ini. Lea Johannes dan Karlina Amkas pamit dahulu. Sampai bertemu dalam program VOA Weekend mendatang.
Ya, kita juga tidak lupa menyampaikan ucapan selamat berlebaran ya untuk pendengar VOA. Pasti mereka udah lagi sibuk mudik ini, Lea.
Betul.
Mungkin sejak kemarin Jumat menjadi hari yang itu ya. Hari bolos bersama. Kemudian Sabtu Minggu mereka udah tiba di tempat tujuan masing-masing. Betul. Dan mulai hari pertama cuti bersama sudah langsung mereka kumpul dengan keluarga mereka di kampung-kampung mereka ya.
Itu yang pasti indah sekali ya.
Tidak ada duanya rasa itu.
Betul.
Walaupun kadang-kadang ribut-ribut gitu kan, ngegosip itu paling enak deh.
Jadi walaupun mudik kena macet berjam-jam, itu enggak ada artinya tuh, Karlina.
Iya, begitu tiba dan ketemu semua anggota keluarga besar, aduh rasanya itu udah mengobati segala kelelahan, melenyapkan segala rasa penat. Terus juga menghilangkan ini, kekesalan, kesulitan untuk biaya mudik kan lumayan tinggi.
Betul.
Tapi rasanya itu mah gampang, yang penting kumpul dulu. Ya, sekali lagi kami mengucapkan selamat merayakan Lebaran, Idul Fitri 1445 Hijriah. Maafkan lahir dan batin. Sampai jumpa dalam VOA Weekend minggu depan.
Bye-bye. Bye-bye.